Lídři opozice nejsou spokojeni, protože premiér Andrej Babiš podle jejich vyjádření na společné schůzce nenabídl žádný jiný plán budoucnosti než současnou uzávěru země. Co by chtěla opozice slyšet? Dokázali by opoziční strany například v tuto chvíli zorganizovat bezpečný návrat dětí do škol? Vyhoví v pátek žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu až do 27. dubna? Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes první místopředsedkyně Pirátské strany Olga Richterová. Zdravím vás do sněmovního studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Já vás zdravím. Dobrý den.
Jak jsme předeslali, opozice odešla z dnešní videokonference s premiérem a vybranými ministry nespokojená. Bylo to jen kvůli tomu, že premiér, jak vaši zástupci uvedli, nemá žádný plán pro nejbližší budoucnost?
Tak nejen to, my jsme chtěli řešit věci, co jsou velice důležité pro zasažené lidi, živnostníky, podnikatele, třeba pro ty, kterým nejsou vypláceny dostatečné kompenzace. A chtěli jsme se bavit přímo o tomto. Pan ministr Havlíček nebyl jednání přitom přítomen a vlastně se na to vůbec nedostalo. Stejně tak jsme chtěli řešit praktickou přípravu na otevření škol, protože nám třeba v Pirátech a ve Stanu hodně záleží na tom, aby jsme byli připraveni jako země, aby ta bezpečná možnost otevření byla beze stresu a skutečně hned, jakmile to bude možné. Zase, pan ministr Plaga nebyl pozván, bylo to opět vlastně mimo mantinely toho hovoru. A na tomhle chci ukázat, že ta naše snaha dobrat se toho, že ty věci budou realizované efektivně, včas, co nejdřív, jak to bude možné, se zatím nesetkává s tím, že bychom tímto způsobem mohli vládě pomoct.
A kdo byl tady u toho jednání? Premiér?
Byl tam pan premiér, byly tam hlavy stran, já jsem jako první místopředsedkyně byla přítomná pouze chvilku, vlastně mám to shrnutí od Ivana Bartoše.
Ale za vládní koalici tady jenom, v uvozovkách jenom, je to tady předseda vlády Andrej Babiš.
A také teďka to nemohu potvrdit úplně stoprocentně. Vím s jistotou, že chyběli klíčoví lidé, a to nejenom ti jmenovaní ministři, ale třeba i hlavní paní hygienička. To je další klíčový člověk přeci.
Víte, ale není ta absence konkrétního plánu možná výrazem obezřetnosti? Nikdo v tuto chvíli neví, jak rychle bude počet nakažených klesat, pokud vůbec. A vláda už několikrát naznačovala, že třeba dojde k nějakému dílčímu uvolnění, potom se musela svého záměru zdát a skleděla za to velkou kritiku třeba od majitelů restaurací nebo obchodů.
Tak z toho, co jsem už tady říkala, je myslím zřejmé, že to není to, co by Piráti a STAN bezprostředně vyžadovali. Co chceme, je strategický výhled, vlastně podklad pro to rozhodování, výhled typu ta a ta konkrétní opatření jsou tím a tím způsobem důležitá, tak klíčová. Stejně tak srovnání s tím, jaká ta opatření stojí peníze a vlastně jaký mají psychický nebo sociální náklad, protože jsou věci, které sice právě z pohledu vlády jsou zdarma, ale jsou nesmírně nákladné, a to je třeba ponechání dětí doma, dětí všeho věku. A toto srovnání...
Že na dnešní schůzce nebyl osobně ministr školství Plaga. Co jste od něj tady chtěli slyšet konkrétně?
My jsme už za Piráty a STAN představili zcela konkrétní plán a ten budeme projednávat zítra s panem ministrem školství. O co nám jde, je, že ta příprava testování žáků a zaměstnanců škol není žádná legrace, to je logisticky velmi náročná operace a vlastně ta příprava včetně třeba nasmlouvání kapacit na neinvazivní RT-PCR testy, kloktací nebo zeslin by se musela objednat. Stát na takovéhle přípravné věci zdá se zatím zcela rezignoval. To je přece úplně proti smyslu té věci. A přitom máme 10 000 žáků, co zcela vypadávají ze vzdělávání. Vůbec to není žádná maličkost.
Na to jsem se chtěl ptát, protože to je podle poznatků školní inspekce, že v tom prvním pololetí, jak říkáte, zhruba 10 000 žáků bylo úplně mimo ten vzdělávací systém. Co s tím?
Právě, že my bychom velmi rádi posílili pravomoce ředitelů a ředitelek škol, aby po konzultaci s krajskými hygienickými stanicemi se zřizovateli mohli vyhodnotit tu svou lokální situaci a nastavit i třeba individuálnější přístup právě k těm žákům se speciálními potřebami, žákům extra ohrožených neúspěchem, aby se mohla využít, připravit rotace tříd, využití méně početných skupinek, venkovní výuka. Asi z toho, co říkám, slyšíte, že v tom plánu jsme toho uvedli opravdu mnoho, co by výrazně pomohlo. Všude jsou podmínky jiné, i ta regionální situace je poměrně rozdílná. Takže my jsme chtěli zkrátka mít jistotu, že na toto všechno bude vláda připravena. A místo toho nevíme, asi to ještě nepůjde. To přece nejde.
No, to otevírání škol by se mělo podle vás řešit, jak už jste naznačila, regionálně, nikoli plošně. Můžete říct konkrétně, jaká je vaše představa?
To, co jsem zdůraznila, je posílení pravomocí těch ředitelů a ředitelek, protože i situace každé školy je rozdílná. Není vlastně v moci toho ministerstva nastavit to centrálně. A co se taky každá škola má jinak, to je přesně to, co jsem říkala, třeba ty kapacity a tu možnost té venkovní výuky, nebo má právě jiný počet žáků, co by potřebovali individuální podporu. A co se týče toho celkového nastavení systému, tak tam jde ještě o to, aby se dbalo na zrychlené očkování těch učitelů, kteří jsou v rizikových skupinách, a těch, kteří budou pověření prezenční výukou. To je zase potřeba naplánovat, protože někteří nejspíš zůstanou v té výuce distanční. A stejně tak masová distribuce ochranných pomůcek vedle toho testování je další věc na přípravu. A co se týče testování, tak jak už jsem zdůraznila, ty neinvazivní kloktací nebo zeslin PCR testy by kapacitně bylo prostě potřeba připravit, objednat. Přitom je to mnohem přesnější a mohlo by to zásadním způsobem pomoci.
Je to jasné, na druhou stranu bude na to dost peněz, jak známo, právě ty PCR testy jsou dražší než ty antigenní.
A to je přesně to finanční srovnání, které chceme po vládě. To srovnání, že přeci náklady na to, že rodiče jsou na ošetřovném, že část rodičů vlastně nemůže pracovat, protože má děti doma. Stejně jako psychické náklady dětí nyní a do budoucna, stejně jako náklady na pokles kvality vzdělávání, jsou obrovské. A vláda by to měla mít porovnáno s těmi náklady právě čistě na testování. A já si myslím, že bychom se měli inspirovat těmi nejlepšími. To je třeba Dánsko. A Dánsko prostě má nejvíc provedených testů PCR na obyvatele v Evropě. V Dánsku jsou pro zájemce k dispozici zdarma. A když vám řeknu jenom velice stručně ten průměr, tak každý Dán ušel třikrát na PCR test, zatímco u nás to je pouze 0,5 testu na hlavu. A výsledek v Dánsku, prostě jsou na tom velmi dobře. Kumulativně se tam zatím virem nakazilo 3,8% obyvatel, zatímco u nás 14%. To je ten obrovský rozdíl, když se někde zdarma testuje.
Jedna z věcí, se kterou nejste spokojeni, jsou kompenzace vyplácené zaměstnancům a živnostníkům za ztráty v době koronaviru. Co vám na systému kompenzací, jak ho nastavila vláda, vadí?
To klíčové je, že nyní schválené a vyhlášené kompenzace mají vlastně příliš tvrdý, příliš ostrý limit pro to, abyste měli nárok 50% pokles tržeb. Aby si to uměl každý představit, je to likvidační třeba pro ty majitele restaurací nebo kaváren, kteří otevřeli okénko. A neklesly jim tedy tržby o 50%, ale to neznamená, že by nebyli v mínusu. Tam jde o to, že v těchto odvětvích často vlastně ten zisk, to, abyste přežili, se odvíjí od toho objemu tržeb. A co na tom chci ukázat, že zatím ta vládní podpora nestačí na pokrytí těch základních fixních nákladů, vzniká obrovská nespravedlnost a my budeme navrhovat a snažíme se jednat o tom, aby ten limit pro vstup byl jenom 40% nebo 30% pokles tržeb. Má to tak mnoho jiných zemí.
Včera protestovali ve Sněmovní ulici handicapovaní odkazaní na osobní asistenci. Kritizovali novelu zákona o sociálních službách, která může zvýšit cenu pečovatelských služeb a připravit je o životně důležitou pomoc. Jak se k tomu staví Piráti?
Já jsem na té demonstraci sama byla, dokonce tam byl nejeden můj známý, protože jsem dřív jako dobrovolnice jezdila právě s vozíčkáři na volnočasové aktivity. A to, co předložila vládní koalice, obsahuje rozumnou věc, a sice s inflací možnost valorizovat příspěvky na stravu, na ubytování v pobytových zařízeních, protože třeba penze se valorizují, tam se inflace zohledňuje, tak je možné zohledňovat i tohle u té stravy, aby se obědy nevařily ze zcela nekvalitních surovin, jako už to dneska je, protože se to, myslím, 8 let nevalorizovalo. Na tom chci ukázat, že to není černobílé, že jako rozumím tomu, že z tohoto důvodu to třeba poslanci vládní koalice předložili, jenže nedomysleli, že s tím vlastně zvedají i tu možnost zvýšených cen osobní asistence pro lidi s těžkým zdravotním postižením. A tahle nedomyšlenost je něco, co by měli aktivně řešit, a ne, že tam nikdo nebude přítomný. Je to něco, kde by bylo potřeba, aby jednali s asociací krajů, protože tam je možné vlastně podpořit poskytovatele, podpořit ty služby přes kraje, aby aktivně se zapojili do vyjednání řešení. Já jsem se snažila propojit s těmi, kdo tyhle věci zásadně ovlivňují, ale samozřejmě jsem prostě za Piráty, opoziční poslankyně, to nemá takovou váhu.
Zatím tedy návrh té novely prošel prvním čtením ve sněmovně, pokud vím, kolika lidí se to asi tak týká?
Tam je několik rovin. Osobní asistenci pro samostatný život potřebují tisíce lidí u nás. Nicméně, když jsem konzultovala s ředitelem vlastně jedné z těch asistenčních organizací, tak nám vyplynulo, že to je třeba nějakých 5-6 tisíc lidí, kteří potřebují tu podporu v samostatném životě, chtějí být doma nebo v komunitě, prostě nechtějí do ústavu. A dneska je právě ústav ta možnost, jak si zajistit takovou tu komfortní péči, ale také minimální míru svobody. A to není fér. Takže když to shrnu, jsou to nějaké tisíce lidí. Tohle, co jsem řekla, je takový velice hrubý odhad, o kterém jsme se bavili, když bychom řešili třeba pátý stupeň péče, prostě nějakou individuálnější podporu pro lidi s opravdu velice těžkým postižením. A to jsou přesně ti, o které jde.
Hostem 20 minut je dnes poslankyně, první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. V pátek má sněmovna rozhodnout o žádosti vlády prodloužit nouzový stav, který platí od 5. října, prodloužil tedy do 27. dubna. Většina opozičních stran zatím avizuje spíše neochotu vládě vyhovět. Proč Piráti zatím nemají jasno?
Protože jsme zodpovědní. Protože
konzultujeme ostatní strany nejsou zodpovědné.
Myslím si, že ta situace je opravdu vážná, že je potřeba zvažovat to, co říkají hejtmani, co říkají zdravotnická zařízení. Prostě ta lůžka intenzivní péče zatím rozhodně volná nejsou. Na druhou stranu je to už naprosto šílené právě co se týče té absence příprav vlády na to, co bude potom. Že to je vlastně jako v prosinci. Takže já jako rozumím tomu, že se už nikomu nechce nouzový stav podpořit, mě taky ne, ale zcela otevřeně říkám, že prostě se o tom budeme dál radit na klubu, protože prostě ta situace vyřešená není.
No a je pro vás přijatelný třeba kompromis prodloužení nouzového stavu, dejme tomu ne o měsíc, ale jenom o 14 dní, nebo řekněme do konce velikonočních svátků?
Rozhodneme se o tom na konci týdne. Budeme jednat teďka intenzivně s hejtmany. Prostě o co nám jde, jsou ty reálné dopady na životy lidí, na zvládnutí krize, a to s ohledem na zátěž zdravotního systému. A to, co považuji za prioritu třeba já, je právě návrat žáků do škol, ale bezpečně, připraveně. A to vlastně není téma, které souvisí s nouzovým stavem, protože to je věc, o které rozhoduje čistě vláda. A právě proto ukazuju, jak je absurdní, že my jsme zveřejnili konkrétní plán, jak to připravovat. A zatím vůbec nevíme, co si připravili vládní ministři.
Když se ale vrátíme k tomu nouzovému stavu, co by se stalo, kdyby nebyl prodloužen? Co vlastně tedy zvažujete teď, když se rozhodujete?
My zvažujeme zejména skutečně ten stav zdravotních zařízení. A co se týče těch absurdit, které každý asi vidí, třeba nošení roušek v zástavě, když v okolí nejsou žádní lidé, tak se snažíme vládě vysvětlovat, že tím, že zavedla přehnaně přísná opatření, která nedávají epidemiologický smysl, když je člověk sám, tak prostě není potřeba vymáhat nošení roušky nebo respirátoru, tak tím poškozuje důvěru lidí, že opatření jako celek dávají smysl. A já se spoléhám na to, že většina lidí je zodpovědných a chce, abychom tu krizi zvládli. Akorát jsou naštvaní na takovéhle nesmyslnosti.
Dobře, ale nevím, jestli k tomu zrovna potřebujeme mít nouzový stav. V rychlosti byl přijat takzvaný pandemický zákon, který měl právě tuto ústavně spornou situaci chronického prodlužování nouzového stavu řešit. Najednou není dost dobrý?
Pandemický stav je určitě
zákon.
Řešení. Pandemický zákon, který vlastně umožňuje ten speciální pandemický stav, je samozřejmě dost dobrý, ale pozor, my jsme navrhovali lepší variantu, která neprošla, vlastně prošla taková trošku spatlaná. Na tom jenom chci říct, že když se někdo bude zajímat, může si dohledat, co jsme navrhovali původně za Piráty. A co se týče tohoto stavu, tak ten je vhodný pro situaci, kdy je o něco nižší ta zátěž nemocnic a ta nálož populaci. To je prostě zákon myšlený na to, aby tady nemusel být nouzový stav nekonečně. A teďka já vám říkám, že jsem v naprostém jaksi vnitřním rozporu, že ve snaze řešit ten reálný dopad na celou společnost a na situaci nás všech a s tím, že vím, jak důležité je pro hejtmany, aby měli patřičné nástroje k tomu aktivnímu řešení, tak prostě uvidíme, zda to prodloužení podpoříme nebo nepodpoříme až na konci týdne.
Narůst počtu nakažených v posledních dnech zpomaloval. Není to první ze signálu, že vládní omezení přinášejí výsledky?
Tak to jsou důsledky toho, že lidi se rozhodli to přijmout, to sebeomezení, a já jsem ráda, že to omezení každého z nás zafungovalo. Nicméně přesně ta otázka je, jak dlouho to ještě můžeme zvládnout a s jakým výhledem, aby, a to zdůrazňuju, potom už nebyla takto drastická opatření třeba. A k tomu je potřeba mít prostě i výhled toho vlivu pro očkovanosti a naprosto zásadní přípravu, abychom využili maximálně ty vakcíny, co k nám budou chodit, a měla by přicházet větší množství. A s tím souvisí, že třeba konkrétně navrhujeme, ať se využijí dobrovolně, kde budou chtít i lékárny, a ať se maximálně využije očkování první dávkou, to mimochodem doporučuje i skupina odborná kolem pana doktora Smejkala, ať maximálně využijeme ochranu, co poskytuje už ta první dávka očkování.
Jak se díváte na myšlenku využít Velikonoc a na několik dní úplně uzavřít i průmyslovou výrobu?
Tam by mě zajímalo, jestli vláda konzultovala s těmi některými provozy, kde prostě zastavení linek je obrovská operace na mnoho týdnů.
No to říct, že minister průmyslu je proti, to jenom já se ptám na tu myšlenku, jak se k tomu stavíte vy.
No já na tom ukazuju, že zase ta situace není černobílá, jako jsem upozorňovala u zákona o sociálních službách, tak u naprosté většiny provozů a firem je to prostě zvládnutelné, ale pak jsou některé, kde to není z toho praktického pohledu vůbec taková legrace. A teďka to je to, co jsem říkala, že má mít vláda zhodnoceno, jaké jsou náklady a jaké jsou přínosy různých opatření. A my jsme třeba byli velikými zastánci povinného kvalitního testování ve firmách a ten dlouhodobý tlak týkající se testování nakonec přinesl výsledky. Teďka ještě řešíme, aby ministerstvo zveřejnilo na webu, které testy jsou skutečně kvalitní, které doporučuje a kde to není jenom opsané z letáku od výrobce, jaká je ta udávaná kvalita, protože tam je pak riziko takového falešného pocitu bezpečí. Ale zpátky k tomu průmyslu, tam jde o to, že prostě není celý průmysl stejný a vláda by měla mít jasno, jak velká obtíž by to byla pro jak velký segment, protože zkrátka není pravda, že by to nebylo možné z části, tam by to velmi pomohlo, kdyby se dala například celozávodní dovolená, ale asi to opravdu není možné úplně u všech.
Mluvíme s Olgou Richterovou, první místopředsedkyní Pirátské strany. Čím to, že Piráti jsou pro lidi, řekněme, starší 40, možná 50 let, tak beznadějně neatraktivní?
To je krásná sugestivní otázka.
No
naopak,
není to pravda?
Stoupá atraktivita ve spojení v té koalici, která bude předvolební i povolební. Ať se bude dít po volbách cokoliv, tak to budeme spolu, Piráti a STAN. Mm-hmm. A stejně tak stoupá počet seniorů, kteří nám chtějí pomoct. Lidí, kteří se třeba i blíží důchodovému věku, začínají přemýšlet o tom, jak bude vypadat jejich důchod, a uvědomují si, že aktivnímu, činorodému důchodu, možnostem při výdělku a možnostem zdravotní péče, která je preventivní, která dává důraz na roky života prožité ve zdraví, se vlastně nikdo nevěnuje. A to jsme právě rozpracovali v návrhu programu pro
seniorský. Ptal samozřejmě cíleně, protože vy to máte za úkol změnit, vy osobně, pokud vím. V čem ten projekt Seniori na palubě spočívá?
Já jsem vlastně dlouho bydlela u svojí vlastní babičky a co se týče zapojení lidí vyššího věku, jak do naší strany, tak do fungování společnosti, tak mně přijde klíčové, aby jsme prostě každý, kdo jsme činorodí, měli stejné možnosti a příležitosti. A v tom vyšším věku často přijde určitý druh diskriminace i na pracovním trhu, ale i tak jako běžně ve společnosti. Tak to bych ráda změnila. Máme partu skvělých lidí, kteří jsou v tom s námi. Jednou z nich je 66-letá tlumočnice Irena Koucká. Ta je jednou z ambasadorek toho týmu, kterému říkáme Senioři na palubě. Ten hlavní cíl je dát možnost se zapojit, což už běží, to už běží několik měsíců. Máme pravidelná setkávání, online konference, cestovatelské večery, francouzskou, anglickou konverzaci a podobně, ale
to
tak samozřejmě
dobře, ale povězte mi, když mluvíte třeba jako příklad o té věkové diskriminaci, jedna věc je, že to chcete změnit, ale víte jak? Jak na to?
Tam je přesně ta věc, že část toho je záležitost čistě osvěty. Čistě ukázání toho, že jsou to jenom třeba chybějící osobní zkušenosti. A to je to, v čem můžeme jít příkladem.
Chybějící osobní zkušenosti koho?
Třeba některých zaměstnavatelů se staršími spolehlivými zaměstnanci. A to je jedna věc. A druhá věc je, že třeba chybí i bonifikace pro lidi, kteří déle pracují, aby se jim o něco více zvyšoval důchod, protože stále odvádí do systému. Tak to je třeba úplně konkrétní věc. Stejně jako jsme prosadili vlastně po několika desítkách let, kdy se na to upozorňovalo, tu spravedlivou valorizaci důchodu, aby pro všechny seniory probíhala ke stejnému datu, což tak nebylo a někteří přicházeli o stovky korun, tak úplně stejně si myslím, že budeme schopni prosadit to, aby se o něco navýšilo pozitivní motivování lidí, aby pokud chtějí, o něco déle pracovali, třeba na částečný úvazek, a aby byli prostě zvýhodněni tím, že platí daně, odvádějí víc do systému, a vzhledem k demografickému vývoji si myslím, že to je prostě rozumné a logické. A tohle všechno vlastně propracováváme s tím týmem seniorů na palubě, máme návrh programu a půjdeme s tím někdy na začátku dubna ven.
Senioři tvoří velkou a asi i věrnou skupinu voličů hnutí ANO. Souhlasíte s tím, abyste neměla pocit, že vám něco podsouvám? Je to tak?
Myslím si, že je to část seniorů, pro něž je velmi důležitý pocit bezpečí a že to je jeden z důvodů, proč právě bohužel pan premiér šíří ty různé nepravdivé zprávy, které sugerují, jako by třeba právě pro Piráty a STAN bezpečnostní aspekty politiky nebyly důležité. Nicméně myslím, že i ti jsou schopni vidět, že to řízení pandemie není dobré, že jsme prostě nejhorší v Evropě a že budou zvažovat, koho volit.
No dobře, ale jak je chcete přesvědčit, že by měli volit vás, protože s tím projektem Antibabiš asi nevystačíte. Máte co nabídnout, když necháme stranou to, o čem jste mluvila před chvílí?
To, co nabízím, je rozjíždějící se tým seniorský. Máme taky aktivně zapojené vlastně seniorské kandidáty na našich kandidátkách na volitelných místech a vychytáváme co nejlepší program prostě pro všechny aspekty životních situací, protože jde taky o tu přípravu na to, co bude v důchodovém věku, aby si to člověk uměl rozmyslet, byl spokojený s tím, co ho patrně čeká, a jde opravdu hodně i o tu zdravotní prevenci, o to, aby naše zdravotní pojišťovny co nejvíc podporovaly preventivní prohlídky a preventivní péči, protože potom si člověk může ty roky v důchodu i dostatečně užít a nejenom přežít.
Příští vláda, ať už ji sestaví kdokoliv, bude v prekérní situaci, velmi pravděpodobně bude muset činit řadu nepopulárních opatření, aby vyvedla zemi ze současného stavu. Jste na to připraveni? Teď mám na mysli tu koalici se STANem, protože jak známo, tak samozřejmě máte ty vládní ambice.
Tak jako zodpovědný tým pracujeme v posledních týdnech velmi usilovně právě na těchto ekonomických aspektech programu. Vlastně za každý rezort dodáváme čísla, jaká opatření bychom navrhovali zavádět, kolik by to stálo, a počítáme, co jsou naše priority a co by bylo ufinancovatelné, abychom potom v tom volebním programu, který předložíme, opravdu šli ven jenom s tím, co je za nás odpovědné.
To znamená, že už před volbami budete avizovat to, že budete muset leco třeba krátit případně, a budete se snažit to voličům vysvětlit tak, aby to pochopili a přijali.
Budeme se zejména snažit vysvětlit to, co jsou dlouhodobě výhodné investice, co jsou peníze, které se vrátí v budoucnosti, a chceme ukázat, že přemýšlíme právě do budoucna, navíc než jednovolební období, ale je to naše země, chceme tady žít celý život, aby se tady dobře žilo i našim dětem a vnukům. A co se týče těchto výpočtů a příprav, tak je potřeba zdůraznit, že vlastně bohužel ta současná vláda s pomocí některých dalších stran vlastně udělala některé nepříznivé daňové změny, které se velice negativně projeví, a že je fakt nefér, aby třeba říkali někteří ministři věci typu, že není na testování nebo že je testování na COVID příliš drahé, když nejenom, jak jsem ukázala na příkladu Dánska, to opravdu funguje, ale zároveň ve srovnání s těmi náklady na celý lockdown, to je mnohem levnější. A to je to, jakým způsobem my uvažujeme, že uvažujeme komplexně, strategicky, a to, co bude pro budoucnost výhodné.
Hostem 20 minut byla první místopředsedkyně Pirátské strany Olga Richterová. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji za pozvání.